Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Marian Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Kassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif. Washrin ta' wissu Santa Teresa ta' Gesù Journe e Ibar Fondatrici Din il-qaddisa kienet il-fondatrici f'Barbastro f'Ispanja tal-kongregazzjoni ta' s-sorijiet tal-foqra u xjuħ abbandonati Hija twildet minn familja ta' bdiewa fajtona fil-Katalonja fis-sena 1843 Bħala tifla żgħira kienet iġġib nies foqra lejn id-dar raħlija tagħhom u l-ġenituri tagħha kienu jitimgħuhom. Hija laħqet għall-liema iżda malajr ħasset ġibda għall-ħajja reliġjuża. Ċerti ċirkostanzi u kondizzjoni temporanja tal-ġilda tagħha impedewha li tidħol fil-kunvent li għażlet, għalhekk reġgħet bdiet tgħallem. Iżda fl-1873 meta kellha 30 sena. Don Saturninus Lopez Novoa għamli l-ċentru ta' komunità li kellu ħsieb iwaqqaf li kellha iddur b'nies xjuħ abbandonati. 10 nisa ħadu l-abitu fl-istess żmien. Hija rnexxiela twaqqaf 58 kunvent u dak iż-żmien is-sorijiet tagħha kienu jgħoddu fuq 3,000. Id-dar ċentrali tagħhom qiegħda f'Valencia. Il-qaddisa mietet fis-26 ta' wissu 1897 fl-età ta' 54 sena. Ġiet kanonizzata mill-Papa Pawlu VI fl-1974.
Sejjer messaġġ ċaflisa sabiħa. Xjenzat famuż għamel ħafna ġid fil-qasam tas-saħħa bl-iskoperti kbar illi huwa għamel. Darba stqar ma' ġurnalist, dak kollu li għamel kien frott ta' esperjenza partikolari li kellu ma' omm meta kellu biss sentejn. Jirrakkonta illi darba minnhom kien qiegħed jipprova joħroġ fl-ixkum ħalib minn ġol friġġ. Sfortunatament il-flixkum żelaqlu minn idejh u għamel straġġi sħiħa fil-kċina. Ħġieġ ma' kullimkien u baħar ta' ħalib imxerret mal-art. Meta semet ġara, ommu ġiet tiġri fil-kċina u stenna xi għajta tajba minn għandha. Imma ommu minflok ir-rabjat jew tagħtu kastik bil-ħlewwa kollu qaltlu. Robert x'daqsxejn ta' ċaflisa sabiħa tagħmiltinna? Taf li qatt ma rajta dira daqsa kbira ta' ħalib? Issa l-ħsara saret imma ma jimpurtax. Trinx qabel innatfu toqgħod tilaftit fladira tal-ħalib. U hekk għamel Robert. Wara ftit tal-ħin ommu daret lejh u bidbisima għadlu. Robert, taf li kull meta tagħmel xi ċaflisa bħal din trid bil-fors naddaf u terġa' tpoġġu kollox nadif u fl-ordi li kien. Nistgħu nużaw sponza, xugaman jew mop. Inti liema tippreferi? U Robert għażel l-isponza. Flimkien u ommu natfu l-art. Mela issa komplitlhom tallimna kif m'għandniex inġorru fl-ixkum ħalib biex ma jiżloqx minn idejna. Ejja mmorru sal-ġlien. nimlew friċkun bl-ilma u naraw kif l-aħjar nerfoħ, minar ma jitaqqalna. Robert, hawnhekk induna mill-ewwel. L-aħjar iżżomm il-flixkun bl-idejn it-tnejn min-naħa talon biex ma jiżloqx. Hux lezzjoni ha. F'dak il-mument li induna li m'hemmx bżonn jibża meta jiżbalja minn frok u għatallem li żbalji huma opportunità li minnhom inti tista' titgħallem. Mhux bħala esperimenti fi xjenza? Meta ma jirnexxux xorta nitgħallmu minnhom? Anzi, aktar xi niskopru xi ħaġa ġdida. U li qatt ma konna niskopru kieku ma żbaljajniex. Minu witrux. Koppja ta' anzjani kienu ilhom miż-żewġin għaliex iren ta' snin. Wara dawk is-snin kollha ta' żwieġ feliċi, ir-raġel beda jinkwieta li martu ma kienx qed tisma sew bħal ma kienet qabel. Bada jaħseb li kellha bżonn ta' hearing aid, iżda ma kienx jaf kif jaqbad jgħidilha. Għalhekk ċempel it-tabib tal-familja sabiex jagħtih parir. It-tabib qallu biex jagħmlilha test sempliċi. Qallu oqgħod il-bogħod minnha 40 pied u kellema. Il-volum tal-eħnek għandu jkun wieħed normali bħal meta tkunu qed titkellmu bejniethom. In-nota jekk tisimekx, jekk le naqqas id-distanza għal 30 pied. Imbagħad 20 sakemm tieħu tweġiba minn għandha. Id-distanza tgħinha sabiex nindunaw x'tip ta' hearing aid ikollna bżonn. L-għada, ir-raġel ra lil martu sejra s-sajjar. Għalhekk ħataf l-opportunità, resa 40 pied il-bogħod minn martu u staqsija: x'hemm għall-ikel? Stenna tweġiba iżda baqa' b'xejn. Resa aktar viċin u reġa' staqsija: x'hemm għall-ikel? Għal darb'oħra ma ħal ebda tweġiba. Imbagħad reġa' staqsa l-istess mistoqsija meta kien 20 pied il-bogħod minn martu u reġa' ma ħax tweġiba. L-istess ġara meta għata 10 pied il-bogħod minnha. Ir-raġel issa beda verament jitħassar lill-martu li jismih tagħha kien jidher li mar daqstant lura. Imbagħad qatt eżatt wara jew staqsija: Għażiża tiegħi x'hemm għall-ikel? Martu għajtet: John, ser nerġa' ngħidlek għal ħames darba li tiġix seniklu illum. Xi drab il-problema ma tkunx fl-oħrajn iżda fina stess.
Inħarsu tfal fis-sajf. Iż-żmien sabiħ tas-sajf iġib miegħu problemi u perikli għat-tfal, speċjalment ix-xemx u l-baħar. Dawn huma ftit ħsibijiet kif nipproteġu l-uliedna. L-awm. Sfortunatament f'Malta seħħew diversi inċidenti fejn erqgħu tfal fil-baħar u fil-pools. Għandna noqogħdu attenti biex nevitaw traġedji bħal dawn. Meta jkunu ħdejn il-baħar jew qed jomu, it-tfal għandhom ikunu taħt supervizjoni kontinwa tal-ġenituri jew ta' xi ħadd adult responsabbli. Iridu jkunu taħt għajnejk u fil-qrib biżejjed biex f'każ ta' diffikultà tkun tista' tgħinhom fil-pront. Sakemm għadhom ma jafux jomu sew, libbishom it-trainers minn x'in jaslu ħdejn il-baħar sakemm iddaħħalhom lura fil-karozza. Tgħallem kif tagħti l-ewwel għajnuna CPR. F'Malta jsiru korsijiet osra ta' first aid. Jekk tingħata fil-ħin, l-ewwel għajnuna tista' tagħmel differenza bejn ħajja u mewt. Għallem it-tfal jomu minn kmieni. Tħallix it-tfal iż-żgħar għal ħafna ħin fl-ilma biex ma jiksħux. Għallem tfal akbar biex ma jaqbżux għal rashom jekk ma jafux kemm hu font il-baħar. Kien hemm tfal li kisru x-xewka ta' darhom, baqgħu paralizzati jew mietu għax ħabtu rashom mal-blat. Il-qbis mill-għoli aktar minn tul ta' persuna jaf ikun perikolus ukoll. Avolja jekk taqbeż għas-saqajn peress li l-impatt jista' jagħmel ħsara li x-xewka tad-dar. Tħallix it-tfal f'indoor pools għal ħin twil minħabba r-riħa tal-klorin li tista' tkun irritanti għal pulmun. laħlaħ l-itfal bl-ilma tal-vit u x-xitta sewwa ben iswaba tas-siq biex tevita l-atlit sfut. Ir-raġġi tax-xemx jistgħu jaħarqu l-ġilda sunburn u jagħmlu ħsara fit-tjuq fit-tul. Ixejħu l-ġilda u jżidu r-riskju ta' kanser. Tfal iż-żgħar huma aktar fil-periklu applika sunblock SPF 50 fuq il-ġilda mikxufa, kappell u il-biss ħafif, fittex id-del u evita l-baħar bejn il-11 u l-erba. Is-ħana tax-xemx tista' twassal għal heat stroke. Din hi kondizzjoni perikoluża li tiġri meta wieħed jeżerċita ruħu żejjed fix-xogħol jew lob fis-ħana tax-xemx u għax ma jixrobx biż-żejjed. It-temperatura tal-ġisem tibda tola u dak li jkunu ħossu għajjien ħafna mitluq imdardar iħossu ġieħ ta' żaq u buwa wieġi f'riġlej. Għall-ewwel għajnuna mitt il-persuna fid-del u wall ir-riġlejn il fuq. Kessaħb xugaman imxarrab l-ilma u fan jekk ikun f'sensieh għad ih jixrob ilma frisk jew sport drink. Ċempel għall-ambulanza jekk jibqa' ħażin. In-nemus għal prevenzjoni juża insect repellent cream spray fuq il-ġilda. Fil-kamra tas-sodda waħħal insect repellent likwidu jaħdem bl-elettriku, mhux dawk li suppost jaħdmu bil-ħoss li mhumiex effettivi. Waħħal insect screens fid-dar u tħallix il-ma qiegħed f'kasta gidma aħsel bl-ilma u s-sapun. It-tarbija u l-awm. It-trabi u tfal żgħar jieħdu gost jomu. L-awm iservi ta' eżerċizzju fiżiku wkoll. Wara l-ħlas, l-om maħjar ma tinżilx tom imqara l-sit-ġimgħat. It-tarbija tista' titniżel tom mill-ewwel ġimgħat tal-ħajja. F'Malta hawn diversi swimming classes għat-trabi u toddlers. Jekk it-tarbija għandha inqas minn 6 xhur, l-ilma jrid ikun imsaħħan għal madwar 32 grad. Tista' tniżel it-tarbija tom fil-baħar sakemm il-baħar ma jkunx kiesaħ u jkun nadif. Uża sunblock u life vest. It-tarbija titlef is-sħana tal-ġisem mal-ajr u m'għandix titħallaf l-ilma għal ħin twil. Oħroġa mill-ilma qabel turik li qed tiksaħ, ix-xotta u geżwira f'xugaman. Tniżilx it-tarbija tom jekk ma tiflaħx jew bid-deni. Tħallix it-tarbija jew toddler weħidhom ħdejn l-ilma jew fl-ilma, id-dar, pool jew baħar. Is-sigurtà għandha tiġi l-ewwel. It-tfal ta' kull età għandhom ikunu taħt supervizjoni kontinwa minn adulti responsabbli meta jkunu qed jomu jew qrib il-baħar jew pool. Laħlaħ it-tarbija bl-ilma tal-vit, mill-klorin tal-pool jew mill-melħ tal-ilma baħar u applika moisturizer, speċjalment jekk it-tarbija għandha ġilda xotta jew jekk tbagħti mill-eczema.
Dan x'missieru? Wara l-proċedura tad-divorzju ġrat xi ħaġa kurjuża. Żewġi tilef fil-kustodja tat-tfal u bqajt waħdi nieħu ħsiebhom jien. Wara kollox missierhom ma tantx kien ikun id-dar. Waqt it-twelid ta' wliedu ma kellux kuraġġ jibqa' miegħi, iżhom li qidi u jieħu n-nifsijiet twal miegħi. Minflok baqa' fil-kuratur ipejjeb sigarett u jpaċpaċ ma' missierijiet oħra. Qatt ma kien jaf fejn huma l-ħriqi u l-labar tas-sarwan u qatt ma fewwaqhom lill-babies. Kif kien jiġi mix-xogħol l-itfal kien iħabbilhom xagħarhom u jgħidilhom u kif inhuma l-flieles tiegħi u malajr kont ta' raħ jisparixxi jew fil-garax jew joħroġ għal xi part-time job. Meta kienu jibku malajr jgħajat lili lilek iridu, bla ma kien jintibaħ li l-iktar li kienu jkunu jridu kien lilu. Ġieli kien se jbushom xi waħda l-aktar meta jweġġgħu jew qabel ma jkunu se jorqdu. Imma xi ħaġa kienet iżommu lura u rari kien jasal biex ibushom. Kont inħoss li hu kien jaħseb li mhux importanti għalihom. Kif kien jasal id-dar fil-għaxija kien jaħseb li xogħlu kien biss li jikkoreġihom, iċan farom jew jikkastigom tal-li kienu għadhom qarbin. Allura għaliex it-tfal kienu jimmissjawha? Kont nistaġeb li ma' kwalità maġika it-tfal kienu jaraw f'missierhom, tgħid id-dirajn b'saħħithom meta kien jerfaħħom u jħollihom fl-arja, tgħid il-kalma li kapaċi jġib meta tinqala xi waħda kbira bejniethom jew bejnu bejnhom. Forsi kellhom ħiel tal-biża' li donnu dejjem kellu x'imkien fil-fond ta' qalbu, imma li qatt ma kien iħalli titla' fil-wieċċ. Jew xi dema li qatt ma ppermetta li toħroġ minn għajnejh biex ma jidhirx dajjef. Forsi kienet sempliċiment l-imħabba li qatt ma għarf jesprimi. Jien tgħallimt li l-imħabba u r-rispett trid taħdem għalihom biex tiksibhom. Naf il-misserijiet x'ma jagħmlux. Fl-istess ħin ma nistax nifhem x'jagħmlu biex minkejja kollox jiksbu l-imħabba u r-rispett ta' wliedhom. Bla ma jgħaddu qmis, jaħmu kejk jew jaqraw storja. Donhom xorto jokkupaw l-ogħla post fil-qalb tat-tfal. Possibbli li t-tfal iħossu li dan il-bniedem uniku kien hemm il-bidu u bid-difetti u l-ġuffaġni kollha tiegħu se jibqa' dejjem f'missierhom. Li ma jistax ikunhom anqas iħobb bħalma tħobbhom. Jista' biss iħobb imħabba ta' missier, qisu bil-moħbi bla tanniq, bewż, klim ħelu jew tħannin ġentili. Imma donnu xorta tfal dak hu missierhom. Jien ma nistax nifhimha din, imma t-tfal mid-dera jifhmuha. Om. Ix-xadina u t-tuffieħ tal-injam. Darba kien hemm xadina li tant kienet ferħana ddur fil-ġungla tiekol frod bnin meta jaqbad l-ġuħ u tistrieħ meta tħossha jiena. Il-jogħdi waħda waslet ħdejn dar fejn ra tskutella mumlija tuffieħ il-ġmiel tiegħu. Qabdet waħda f'kulit u ħarbet lejn il-ġungla. Bdiet ix-xom it-tuffieħ imma ma kellu ebda rieħa. Ippruvat tiekol minnhom u weġġet snienha. Kienu tal-injam, iżda tant kienu sbieħ li meta ix-xadini l-oħra ntebħu bihom, żammithom sot. Waqt li ddur fil-ġungla kienet tammira dak li kienet akkwistat bigburija. Kienu jleqqu ħomor ħomor fix-xemx u għalija kienu perfetti. Tant rabtet qalba magħhom li lanqas il-ġuħ ma ħasset. Waslet ħdejn siġra tal-frott u ftakret f'żaqqa. Imma meta ħasset it-tuffieħ f'idejja, ma ssugrax titilqu minn idejja biex tixxabba tal-frott lieħor. Saħan sitra biex joħsib it-tuffieħ tal-injam laqqas seta t-tirilha s-saftit. B'hekk spiċċat ċadina gburija imma xejn ferħana iddur fil-ġungla. Bdiet tħoss lejja u t-tuffieħ ħassithom jitqalu. Għalhekk iddeċidiet li titlaqhom warajja. Barra minn hekk kienet bil-ġuħ ukoll. Imma lanqas seta tixxabbat ma' s-siġra biex tiġbor il-frott. Tgħid ikollha titlaqhom. Kienet tidher bluha li titlaq oġġett tant prezzjuż, imma x'setet tagħmel. Issa spiċċa tajjina mejta u l-frott bnin tas-siġra taħdejja kien qed iħajjara sew. Minnu fih telqet it-tuffieħ tal-injam, qatet il-frott u kielet, u hawn ix-xadina reġgħet kienet ferħana bħal qabel. Bħal dik ix-xadina aħna wkoll ikollna xi affarijiet li għalina jkunu prezzjużi u li ma nkunux iridu nitilquhom b'xejn minn idejna. Il-bniedem joħloq xbija produttiva tiegħu innifsu u din iġorra dejjem bħal dik it-tuffieqa tleq tal-injam. Iżda fil-verità jispiċċa bla nifs, għajjien u għaċċan għal ħajja aħjar. Għalih tkun bluha li jħalli kollox. Anzi l-inkwiet isir tuffieħ sagru għax ikun xieda li qed jagħmel mill-aħjar li jista' u jibqa' mkaħħal ma' kollox.
Ara kif ikun imbirek il-bniedem. Is-salm spiss użat fit-tiġijiet u kkummentat mill-Papa nnifsu fl-Amoris Letizia, il-ferħ tal-imħabba. Salm 128. Ħini kull min jibża mill-mulej, kull min jimxi fi triqat tiegħu. Mix-xogħol ta' jdejk inti tiekol, ħin jint u risqek tajjeb. Martek tkun bħal dilja ammila fl-irkejjen ta' darek, u liedek bħal xitel ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Ara kif ikun imbirek il-bniedem li jibżam il-mulej. Ibirkek il-mulej minn Sion. Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha. Jalla tara u liet u liedek. Slim għall-Iżrael. Smajna ħafna dal-aħħar fuq l-Amoris Letizia, l-eżortazzjoni apostolika miktuba mill-Papa Franġisku, frott l-aħħar żewġ sinodi fuq il-familja. Min jiftaħ l-Amoris Letizia, il-ferħ tal-imħabba, fl-ewwel kapitlu tagħha malar jinduna li l-Papa nifsu jagħmel meditazzjoni fuq dan is-Salm 128. Spiss użat fit-tiġijiet fost il-lut u anke fost l-insara. Il-Papa jaqra dan is-salm u minnu jislet il-ġmiel tal-aqda tal-imħabba ta' ben ir-raġel u l-mara. Aqda li tagħmilhom ġisem wieħed u li jissir ikona vera ta' ħajja li tnissellu l-it u l-familja. Mis-salm il-Papa jiċċelebra l-ġenituri bħala il-pedament sot tad-dar. Dar li fija l-uliet isiru bħal ġebel ħaj fil-familja. Ġebel li jintaġar bisħieħ bil-ħidma qlija tal-ġenituri li jindukraw il-familja b'xogħol idejhom u mlaqmin fl-imħabba msensla bis-sagrifiċċju u anke d-batija. Ara kif ikun imbirek il-bniedem. Jekk inħarsu lejn is-salm nindunaw li s-salmista jgħanni l-ferħ ta' missier li jitenna b'xogħol idejh. U b'martu għammila bid-don tal-ħajja ta' wliedu. L-uliet huma bħal xitel ta' żebbuġ, siġra li spiss tiġi ċċelebrata bħala simbolu tal-fedeltà u tal-ħajja. Familja mela li titenna madwar il-mejda tal-imħabba li taqgħad u li tnissel li sbaħ sentimenti li rawmuna sa minn ċkunitna fl-għożla tal-familji tagħna. Ara kif ikun imbirek il-bniedem. Imma rridu niftakru li dan is-salm huwa wieħed li kien jiġi kantat u mitlub mill-pellegrini li kienu jimxu lejn Ġerusalem għal festi l-kbar. U għalhekk li l-familja tas-salm 128 hija familja pellegrina għandha qalba miftuħa lejn Ġerusalem. Tixxenna li tesperjenza u tirċievi l-milja tal-barka ta' Alla. Ibirkek il-mulej minn Sion. Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha. Il-familja ta' Salm 128 hija wkoll il-familja tagħna. Bil-ħajja tagħha ta' kuljum imlewna bil-ferħ u n-niket, bis-saħħa u l-mart, bl-aqda u l-firdi, fil-bnazzi u l-maltemp, bis-suċċessi u l-fallimenti, b'ċirkustanzi ta' għena u ta' dieqa, b'abiltajiet u diżabiltajiet. Fedeltà u infedeltà. Hija l-familja tagħna, il-familja tal-lum, li minkejja kollox xorta tibqa' mixja lejn l-ideal li għalih sejħilha Alla, b'tama ċerta li dak li ħalaqha ikompli jberika bil-barka u l-ġid. Ara kif ikun imbirek il-bniedem. Kellu mitraġun il-Papa Franġisku meta għalaq l-eżortazzjoni apostolika hekk. Ejjew nimxu weżis familji, nibqgħu mexjin, il-weda tagħna dejjem hi ikbar milli qatt stħajjilna. Ejjew ma nintilfux it-tama li għandna minħabba fil-limiti tagħna, imma lanqas nibqgħu lura milli nfittxu l-milja tal-imħabba tal-komunjoni li ġiet imweda lilna.
Waddablu ġebla. Wieħed sinjur imlaħħaq kien għaddej ferħan bil-karozza ġdida l-ussuża tiegħu. Hekk kif kien niżel mit-triq innota tifel jittawwal minn bejn il-karozzi li kien hemm ipparkjati. F'daqgħa waħda jħoss ġebla taħbad ġol-bieba tal-karozza tiegħu. Qafas il-brejk b'saħħa u saq lura lejn minn fejn xi ħadd kien waddab il-ġebla. Is-sinjur ħareġ irrabjat jiġri mill-karozza u qabad lil dak it-tifel li kellu ġeblu oħra fidu, donnu lest biex iwaddaba wkoll. B'saħħna għeżżes li t-tifel jitmasħan u jgħid. Għaliex waddabta dik il-ġebla lejn karozza tiegħi, għaliex iħsar għamilt li fil-bieba. Karozza ġdida li għadni kif noħroġha, taf kemm tiswa dik il-karozza? It-tifel żgħir imbeżża, iżda edukat, beda jiskuża ruħu u jitlob maħfra. Jidispjaċini li għamint lekkek, ma konx nafser naqbad nagħmel, waddabta għaliex ħadd ma beda jagħti każi, ħadd ma waqaf minkejja s-sinjali li jien għamilt, għandi bżonn għajnuna urġenti. Bidbuħ nieżel maħaddih u rieħ lil-ħuħ mal-art. Hija marit, nofsu paralizzat, u waqa' minn fuq il-wheelchair. Weġġa sew u ma niflaħx nerfu bejn l-fiq u l-biki talab li żagħżugħ. Tista' jekk joġbok tgħin nerfa lil hija għax tqilwis għalija, is-sinjur inbela hekk kif ra t-tifel mal-art, refgħu malajr u poġġieh lura fuq is-siġġu tar-roti, imbagħad dawwilu l-brix u l-grif li kellu. Meta ħaseb li kien lest, reġa' lura lejn il-karozza tiegħu. Grazzi sinjur, il-mulej jbirkek għall-qalb tajba tiegħek, qallu t-tifel. Is-sinjur anqas felaħ jitkellem. Baqa' hemm jara li t-tifel jinbotta lil ħuh għalhon it-triq. Meta dar il-kantuniera daħal fil-karozza u saq lura bil-mod, sa ma wasal fejn kellu jmur. Meta ħareġ mill-karozza, ħares sew lejn id-daqqa tal-ġebla fuq il-bieba. Il-ħsara kienet tidher mhux ħażin iżda qatt ma mar biex jirranġa. Id-daqqa ħallija hemm sabiex tibqa' tfakru li fil-ħajja m'għandux jgħaddi tant bil-ġiri li ma jindunax hekk hemm bżonn xi ħadd tal-lajnuna. Matul ħajjitna l-kuxjenza tibda billi tpespisilna f'qalbna biex nagħmlu xi ħaġa ta' ġid. Wisq drabi ma nagħtux kasa. Povra kuxjenza, bħal dak it-tifel ikollha twaddbilna xi ġebla, marda, problema, diżappunt, falliment biex forsi twaqqafna mill-isturdament tal-ġirja sfrenata f'ħajja maġla niġru wara x-xejn u nitħabtu biex niksbu s-suf u t-tajjar. Ma jimpurtax jekk nirrabjaw, l-importanti u li nieqfu u niġbru lilna nfusna mill-art. Aħjar fuq wheelchair b'xi ħadd tiħobbna magħna mill-ifxi Rolls Royce lu s-suża weħedna weħedna. Dak kien il-programm tlaqqija għallum. Nisperaw li ħadd toqgħod tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalon. Inselmulkom u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Raġi Laura tagħna.